Šāds lēmums ir ļoti, ļoti nozīmīgs, jo šāds papildus spēks ļoti skaidri parāda visai pasaulē un arī, protams, Putina Krievijai, ka NATO ir vienoti ne tikai vārdos, bet reāli arī darbos un ka mēs tiešām strādājam un stiprinam viens otru. Šobrīd visam austrumu flangam ir zināms drauds no Krievijas un lai stātos pretī mūsu sapiedrotie nāk un ar mums strādā. Un tas man liekas, ka tuvinās Latvijas un Dānijas attiecības vēl tālāk.